Aș dori să învățăm un singur lucru. Evreii au avut programul făcut de Dumnezeu de două momente de rugăciune în fiecare zi. Și aceste două momente de rugăciune chiar vreau să recitim. Avem Psalmul 5, versetul 2 arată că este o rugăciune. Ascultă glasul strigătului meu, rugăciunea. Deci rugăciunea este un strigăt, este o problemă arzătoare, nu așa o ceva acolo poezioară. Ascultă glasul strigătului meu, împăratul meu și Dumnezeul meu, pentru că ție mă rog. Dimineața, da, Doamne, dimineața vei auzi glasul meu. Dimineața mă voi îndrepta spre tine și voi aștepta. Aceasta este rugăciunea de dimineață. Și mai avem un psalm, 141. Doamne, te-am chemat, grăbește-te, vino la mine, pleacă urechea la glasul meu când strig către tine. Îmi place că acești oameni cu adevărat vorbeau în rugăciune. Doamne, te-am chemat, strig la tine, grăbește să mă auzi, să vin. Rugăciunea mea să se îndrepte ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele ca jertfa de seară. Îmi place grozav. Extraordinar de mult. Vedeți rugăciunea de dimineață și rugăciunea de seară. V-ați imaginat cum se desfășura acest ritual de rugăciune a evreilor? Întregul lor sistem de închinare era în jurul unui altar. Și în momentul în care s-a constituit sanctuarul, era în jurul sanctuarului. Iar sanctuarul ce era? O clădire cu două camere și având în față un altar care era în curte. Și de data aceasta, întreg serviciul se făcea tot în curte, în jurul altarului. Pentru că în sanctuar nu intra decât preotul. Deci dumneavoastră și noi toți care venim să ne închinăm, ne-am fi întâlnit tot în curte, sub cerul liber, în jurul altarului. Dimineața și seara. Ce credeți? Cam cât ținea predica de dimineață și predica de seară? Ați întâlnit în Biblie vreo predică de la altarul de dimineață și vreuna de la altarul de seară? Ați întâlnit? La Ilie? Da, interesant. Dar în timpul jertfei de seară a avut loc intrarea lui în scenă. Au terminat baalii și a intrat el în scenă. Bun, sunt de acord. Și a ținut o predicuță. Da, sunt de acord. Ce a spus? Până când? Stați când pe un picior, când pe altul. Când pe un picior, când pe altul. Adică când cu Dumnezeu, când cu baalii. Când cu Dumnezeu, când cu baalii. Deci asta este traducerea corectă. Când pe un picior, când pe altul. Până când? Și ce a făcut poporul? Nu a răspuns nimic. Dacă le-a răspuns, a mai continuat predica? Nu a mai continuat. Ce a făcut? Atunci s-a rugat. Și a spus, Doamne, te rog, fă tu o minune, ca acești oameni care nu mai știu ce să fac, care n-au curajul să mai răspundă, să înțeleagă cine e Dumnezeu. Fă tu o minune să înțeleagă. Și atunci a căzut foc din cer, timpul jertfei de seară, foarte frumos. Și atunci oamenii, practic, s-au trezit dintr-un somn. S-au trezit dintr-un somn și astea, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Da, Domnul este adevăratul Dumnezeu, foarte bine. Dovediți. Dacă Domnul este adevăratul Dumnezeu, cu zeii voștri, cu Dumnezeii voștri, cu preoții Dumnezeilor voștri, ce faceți? Îi mai țineți? Nu. Atunci puneți mâna pe ei. Probabil că a fost cea mai animată, să nu zic altfel. Cea mai animată slujbă de seară. În umanismul zilelor noastre spune grotesc, mizerabil, nu vreau să am parte de asemenea credincioși. Să duc la rugăciune ca să omoare oameni. E groaznic, nu? E ceva. De ce? Sunt momente dramatice în viața unui om. Când trebuie să intervii urgent, să tai un lucru. Știu că am întrebat pe unul din domnii doctor de aici, domne, dacă mă mușc o viperă de deget, ce trebuie să fac cât mai repede? Să stai degetul! Dacă n-am altceva de făcut și sunt într-o criză, m-am mușcat de dege, ce trebuie să fac? Dacă vreau să scap sau o altă situație sau altceva. Deci trebuie să intri categoric. Atunci Ilie, care înțelegea că este un moment de mare criză, de foarte mare criză, cum se ieșea din acea criză? Prin a tăia legăturile cu tot ce ținea Baal. La o parte, tăiați, ucideți-i. Și poporul a fost salvat pentru o perioadă de timp. Stau de multe ori și mă gândesc la un lucru. Zice că înainte să vină ziua Domnului, cea mare și înfricoșată, va veni profetul Ilie. Parcă așa mă uit spre cer. Și toți l-au făcut pe Ilie, marele sfânt al tunetelor și al fulgerelor. Și ziua lui undeva prin mijlocul verii. Așa, interesantă, Sfântul Ilie. Ce va face Sfântul Ilie când va veni între noi? Ce ne va spune el? Până când? Ce ne va spune? Va fi ceva interesant. Aștept o zi aceea foarte mare. Deci am vorbit despre cele două momente. Ne-am îndepărtat puțin cu Ilie de la idee. Dar suntem la sanctuar. Deci cazul lui Ilie a fost un caz excepțional, de excepție. Nu era ceva normal. În mod normal, oamenii mergeau la sanctuar dimineața și seara. Câți mergeau? Câți mergeau? Era predică? Nu era predică. Preotul oficia sacrificiul mielului de dimineață și sacrificiul mielului de seară. Preotul, vreau să vă spun că în primul rând era un artist, ia să creeze ceremonial, să facă. Asta au fost, deci, originea teatrului stă la preoți. În principal, preoții greci, ei au pus originea teatrului, arta de a prezenta și de a face. Și oficia tot acest lucru, oamenii priveau. Pe urmă, preotul lua cărbunele, intra în sanctuar, punea tămâia pe cărbune acolo pe altarul de tămâie și în timp ce fumul de tămâie se ridica, el se ruga și reprezenta poporul înaintea lui Dumnezeu. În timpurile clasice, un preot, cam o dată în viață, îi venea rândul să intre în sanctuar. Pentru că erau 24 de cete preoțești care slujeau 2 săptămâni pe an. O săptămână și în cealaltă jumătate încă o săptămână. Deci 2 săptămâni pe an. Și în fiecare dimineață se trăgea la sorți cine merge astăzi, cine merge după masă în sfânta să tămâieze și să se roage. Și după calculele preoților și a cetelor și a tuturor, specialiștii au ajuns la concluzia că în mod normal, o dată pe an îți venea rândul. Atunci omul care o dată pe an intra în sanctuar, până aici, la altar, aici în spatele meu era o perdea și dincolo de perdea era chivotul. Și pe chivot ce era prezent? Șechina, prezența lui Dumnezeu. Omul care ajungea cel mai aproape de prezența lui Dumnezeu, era un moment extraordinar pentru el. Și el își făcea rugăciunea. Mă gândesc că toate problemele care omul acela le avea el, pentru el, acum când era cel mai aproape de Dumnezeu, și le prezenta. Problemele poporului, se ruga pentru popor, pentru ce era atunci, dacă era secetă, dacă era caz de război, dacă erau o molimă și războaie, erau probleme. El se ruga pentru popor. Și avem doar un singur raport că la o asemenea rugăciune de seară sau de dimineață, nu știm exact, preotul a întârziat. A rămas mult acolo. De ce a întârziat? Pentru că Dumnezeu i-a răspuns și a trimis un înger. Și în timp ce el se ruga la altarul de tămâie, un înger a coborât lângă el și a vorbit. Și a spus, Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. Vei avea un copil. Și a spus, copilul tău va fi un copil extraordinar. Va avea o misiune extraordinară. Aceea de a pregăti calea lui Mesia. Deci, ați ajuns în momentul când trebuie să vină Mesia. Și copilul tău va pregăti calea. Ce ați făcut să fi fost în situația aceasta? Sunteți la momentul rugăciunii de seară sau de dimineață. Și de ani de zile vă rugați pentru un lucru. Și Dumnezeu spune, uite, ți-am ascultat rugăciunea, îl vei primi. Ce ați făcut? Și Zaharia pune o întrebare. Cum se poate? Atunci Dumnezeu spune, simplu de tot, am să-ți arăt. Vei rămâne mut până în ziua aceea, ca să știi că orice cuvânt de la Dumnezeu este plin de putere. Și Zaharia iese afară predicând cu degetele. În mod normal, când preotul ieșea din sanctuar după ora de rugăciune, atunci se ținea singura predicuță. Singura predicuță consta într-o binecuvântare pe care o rostea poporului care aștepta. Poporul care aștepta afară primea această binecuvântare, se numea binecuvântarea preoțească sau binecuvântarea aronică și spunea, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să strălucească fața lui peste tine și să-ți fie îndurător. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Rugăciunea preoțească. Și era cea mai mare bucurie când oamenii primeau această binecuvântare preoțească. Binecuvântarea preoțească este cea mai veche parte din Biblie care s-a descoperit pe un document arheologic. Deci dacă luați această Biblie a dumneavoastră și căutați cele mai vechi documente, diferite secole, mergem așa pe rând, veți găsi Biblia de la Qumran, care merge până în secolul 2 înainte de Hristos. O mare parte. Dar nu toată. Cel mai vechi document din Biblie, deci text biblic care este găsit în afara acesta sau în sit arheologic, este această parte. Împreună cu un alt verset introductiv despre actul închinării, luat tot din cartea Deuteronomului și din cartea Numerilor. Deci, cu partea introductivă, acesta este cel mai vechi. Scris pe o foiță de argint cu inscripționare zgriată pe argint cu un vârf ascuțit, făcut sul și purtat la gât ca un talisman. Iată că oamenii au ajuns să poarte talismane de atunci, Dumnezeu să te păzească, să te ocrotească, să-și înalțe fața peste tine și să-ți fie îndurător. Și oamenii plecau acasă fericiți. Aceasta era închinarea lor de la sanctuar. Aceasta, nimic altceva. Închinarea de la sanctuar a fost numită de comentatori închinarea mută. Pentru că nu se ținea predică, ci doar asistau la actul acesta și primeau binecuvântarea preoțească. Închinarea de la sanctuar era prezența mea înaintea lui Dumnezeu, în simțământul că am nevoie de El, că depind de El și că aștept de la Dumnezeu un răspuns. Și iată că Dumnezeu i-a dat răspunsul în diferite moduri, în diferite căi și cel mai comun răspuns era că Dumnezeu îi binecuvânta și le acorda mai departe harul și prezența sa. Acesta este lucrul cel mai frumos. Și eu aș dori ca acum să încercăm să retrăim momentul rugăciunii de seară. Noi ne-am obișnuit în actul închinării, la ora aceasta, să ținem un program. Să se cânte, să se vorbească, să se predice și toată frumusețea constă în ceea ce a spus vorbitorul sau au spus prezentatorii. Dar eu, cu ce m-am închinat? În ce constă actul închinării mele? Deci, actul închinării este realizarea unei relații cu Dumnezeu. Această rugăciune a mea, Doamne, eu am nevoie de Tine. Eu am venit înaintea Ta ca să îmi arăt încrederea, credința și să spun că eu am nevoie de Tine. Binecuvintează-mă. Și observați că Domnul Hristos urmărește pe acești închinători Și închinătorul care a venit cu această atitudine, ai milă de mine, Doamne, păcătosul, spune Domnul Hristos, s-a întors acasă socotit neprihănit. S-a întors acasă un alt om. Acesta este actul închinării. Venim cu toate problemele noastre, cu necazurile noastre, pentru ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cât dintre dumneavoastră simțiți nevoia ca în această zi de sabat și în săptămâna aceasta de rugăciune, Dumnezeu să vă pună mâna pe capul dumneavoastră și să înalți o binecuvântare. Fiul meu, fiica mea, vreau să-ți ofer prezența mea, ocrotirea mea și pacea mea. Vreau ca fața ta să fie înălțată, să fie ridicată, să primească curaj, să primească putere, să primească speranța unei vieți biruitoare. Binecuvântarea preoțească cuprinde de 3 ori numele Dumnezeu. Și vă dau o foarte mică poveste. Când s-a descoperit această foiță de argint cu binecuvântarea, mă rog, e o poveste și derularea ei, mă rog, doamna care studia manuscrisul și încerca să-l traducă, erau scrise în litere ebraice vechi, are cam anul 650 înainte de Hristos, nu reușea să descifreze. Și primul cuvânt care a putut să-l descifreze a fost cuvântul Jehova, acel tetragramator, Yud HWH, în limba ebraică. Și vorbeam colectivul lor, un colectiv de cercetători de la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Ce nu pot să traduc acest lucru, doar un singur cuvânt l-am putut traduce, care apare de 3 ori în text. Hashem, zic ei, adică numele lui Dumnezeu. Dar unul dintre colegi, ce-ai spus? De 3 ori apare cuvântul Dumnezeu? Da, de 3 ori. Fii sigură, trebuie să fie binecuvântarea preoțească. Numărul 6:24. Acolo apare de 3 ori cuvântul Dumnezeu. Și iată ce însemnează să ai un fond religios care te ajută în rezolvarea unor probleme, să spunem, profesionale. De 3 ori apare cuvântul Dumnezeu. Foarte des noi punem această întrebare. De ce mi s-a întâmplat mie necazul acesta? De ce Dumnezeu nu m-a ferit de nenorocirea cealaltă? De ce? Avem o mulțime de întrebări care ne tulbură și la care am vrea un răspuns. Avem o mulțime de probleme care ne scuduie încrederea noastră în Dumnezeu. Să spun așa, cel mai mare dezastru al Holocaustului nu a fost faptul că au murit 6 milioane de evrei și alte câteva milioane de alți oameni, au murit și alții. Dar numai ei au știut să se contabilizeze. Necazul cel mai mare a fost că au murit mult mai mult de 6 milioane de evrei credincioși, adică de credință în Dumnezeu. După Holocaust, cea mai mare parte a acestei nații și-au pierdut complet credința în Dumnezeu. De ce Dumnezeu a îngăduit cu noi aceasta? Înseamnă că nu este sau nu poate. Teribil. Nu-i așa? Teribil. Cel mai mare număr de necredincioși pe cap de locuitor este în Israel. Cel mai mare număr. Nu mai vrem așa Dumnezeu, că El n-a făcut nimic. Interesant este că acești oameni inteligenți, preocupați, cu un element religios în ei, și-au pus aceste întrebări. Eu vă citesc doar 2 din ele. Asaf este al doilea compozitor de psalmi, al doilea după David. A compus 13 psalmi. Spune așa: și pentru mine, puțin a lipsit ca să-mi alunece picioarele, aproape gata să-mi alunece pașii, pentru că îi invidiam pe cei aroganți, văzând prosperitatea celor răi, pentru că n-au tulburări până la moarte și trupul lor este sănătos, n-au parte de necazuri, și descrie acolo. Iată, acestea sunt cei răi și ei prosperă în lume când își adună bogățiile. În adevăr, în zadar mi-am curățit inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, pentru că am fost lovit toată ziua și pedepsit în fiecare dimineață. Deci eu am fost corect, credincios, și am fost pedepsit, ei au fost răi și le-a mers bine. Când m-am gândit să înțeleg acestea, a fost o muncă grea în ochii mei. N-am reușit. Până când am intrat în locașurile sfinte ale lui Dumnezeu, în Sfântul Sanctuar. Atunci am înțeles sfârșitul lor. Ce frumos! Atunci am înțeles. Când am înțeles? Când am intrat în Sfântul Locaș. Acesta este Psalmul 73. Vă invit acum să citim un alt exemplu, profetului Habacuc, un om extraordinar. Atât de mult îmi place acest profet. Iată ce spune și Habacuc. Doamne, până când voi striga și tu nu vezi, nu auzi? Strig către tine, violență, și tu nu salvezi. De ce mă faci să văd nelegiuire și te uiți la nedreptate? Pentru că jaful și violența sunt înaintea mea. Este ceartă și izbucnește neînțelegeri. Legea este fără putere și dreptatea nu se arată niciodată. Cel rău împresoară pe cel drept, de aceea judecata iese strâmbă. Priviți printre națiuni și vedeți minunați-vă cu uimire, pentru că fac o lucrare în zilele voastre pe care nu o veți crede, chiar dacă vi s-ar istorisi. Pentru că, iată, caldenii, națiunea aceea amarnică și năvalnică, ce străbate lățimea pământului ca să stăpânească locuințele care nu sunt ale lor. Ei vin, deci acești oameni cei mai nenorociți, vin și pedepsesc pe evrei, care se duc, cât de cât măcar, se roagă și se închină la Dumnezeu. De ce, Doamne? Până când strig la tine? Nici acest profet nu găsește răspuns. Dar, versetul capitolul 2, voi sta de strajă și mă voi așeza în turn și voi căuta să văd ce-mi va zice și ce-mi va răspunde Dumnezeu la plângerea mea. Extraordinar! Dacă vrei să găsești răspunsul lui Dumnezeu pe stradă, la concerte, în fața televizorului sau oriunde, vreau să vă spun de acum, nu veți găsi niciodată. Veți pune întrebări peste întrebări și nu veți găsi niciodată răspuns. Dacă vreți să găsiți răspuns, trebuie să faceți altceva. Trebuie să vă duceți în turnul dumneavoastră de strajă și să așteptați răspunsul lui Dumnezeu. Acum întrebarea mea este, care este acest loc de veghe, acest turn de strajă pentru mine? Care este? Dacă Domnul ar veni în casa mea și m-ar întreba, cum ți-ai aranjat casa? O să spun, uite, aici este sufrageria, aici este salonul, aici este dormitorul, aici este biroul, aici am cărțile, aici este baia și ne arătăm casa. Care mai de care, mai mulțumiți cu ce am realizat. Și Dumnezeu ne va întreba, dar turnul tău de strajă, unde este? Am citit de oameni ai lui Dumnezeu care în casa lor avea un loc unde s-au făcut două gropițe. Atât de mult a petrecut pe genunchi că s-au făcut două gropițe. Acela era locul lui de strajă. Care este locul meu de strajă? Dacă mă va întreba Dumnezeu, unde stăteai tu de strajă? Unde vegheai tu și așteptai răspunsul meu? Care este? În săptămâna aceasta să învățăm un lucru. Vă rog serios. Să învățăm un lucru de a ne ruga pe genunchi. De a avea locul nostru de strajă. Doamne, uite aici, în colțul acesta, în cămăruța mea, în locul acesta, voi sta în fiecare zi de strajă până când voi primi răspunsul tău, până când mă voi simți împăcat și așa cu acel feedback că Dumnezeu m-a ascultat. Până atunci voi sta aici. Este extraordinar. Observați că problemele logice sunt probleme logice ridicate de oameni și prezentate și de acești doi bărbați, Asaf și Habacuc. Mai sunt încă cel puțin vreo 7-8. Este și Iov, este și Maleah, este și Moise, este și Isaia, adică acelea, Ieremia, adică aceleași probleme. Toți acești oameni nu au putut să găsească răspunsul făcând analizele de laborator, cercetând cărțile și făcând o exegeză pe text. Nu așa le-au găsit, ci le-au găsit doar prin ce? Doar prin rugăciune, la locul lui de strajă. Asaf își avea locul de strajă la templu. Și îmi place ideea, este frumoasă. Eu mă duc la templu pentru ce mă duc? Ca să primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-și pună mâna și să spune: Domnul să te binecuvinteze, să te păzească. Domnul să-și înalțe fața peste tine, să-ți fie îndurător. Domnul să facă să strălucească fața lui peste tine, să strălucești și să-ți dea pacea. Mă duc acolo ca să primesc binecuvântarea Domnului. Și una din binecuvântările lui Dumnezeu va fi că își va înălța fața, te va înălța, va străluci, vei înțelege. Vei înțelege de ce una, de ce cealaltă. Vei înțelege. Și vei spune: lăudat să fie Domnul, El știe mai bine, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie binecuvântat. Vei spune aceasta. Orice problemă pe care o ai, să fie un subiect de rugăciune. Să fie un moment de a adânci locașul nostru din punctul rugăciunii. Este o minune, o minune extraordinară. Aceasta este marea binecuvântare a sanctuarului. Că sanctuarul, ca loc de întâlnire cu Dumnezeu, ca locul unde eu vorbesc cu Dumnezeu, acest sanctuar rezolvă niște probleme ale ființei noastre. În primul rând, probleme de cunoaștere. Într-un asemenea mediu, într-o asemenea atmosferă, Dumnezeu poate să-ți vorbească, nu altfel. Observăm că orice muncă de finețe nu poți face oricând. Trebuie să fie un anumit moment al zilei când se face o analiză, trebuie să fie un anumit moment al ciclului vieții când să se facă altceva, un anumit moment când este o optimă operație. Același lucru este pentru răspunsul lui Dumnezeu. Un moment optim, momentul când mă duc la rugăciune. Momentul când mă apropii de Dumnezeu în actul meu de închinare. Și actul meu de închinare este să aștept. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Mi-a plăcut de Ieremia. A fost întrebat de oameni: te rog, consultă-L pe Dumnezeu pentru problema noastră. Întreabă-L, ce trebuie să faci? Și Ieremia s-a dus și s-a rugat. Și a primit răspunsul peste 10 zile. 10 zile s-a rugat și a primit răspunsul. Și când a primit răspunsul, s-a dus: uite, Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Acesta este. Uneori trebuie să aștept răspunsul un timp, mai scurt sau mai lung, dar îl vei primi. Avem puterea să așteptăm răspunsul lui Dumnezeu în locul nostru de veghere sau suntem prea grăbiți? Și rugăciunile care le facem, le facem doar ca să fie făcute, în grabă. Hai, trebuie să plec, mă rog că totuși trebuie să te rogi, nu? Rugăciunea trebuie să fie o experiență profundă, o experiență care va rezolva marile dureri. Și prin rugăciune tu ți-ai găsit echilibrul vieții tale, fiindcă frica, nesiguranța, neîncrederea, lipsa de speranță constituie fundalul pe care se instalează bolile și pe care se instalează o mulțime de fapte rele, de acțiuni greșite. Păi dacă n-am mai aveam nicio speranță, ce era să fac? Am furat, am făcut asta, am făcut că nu mai aveam ce. Pe acest fundal, când aceste elemente dispar, pentru că eu m-am predat în mâna lui Dumnezeu, nu mai este frică, nu mai am așa orizontul închis, pentru mine e deschis, un Dumnezeu care intervine oricând, atunci automat tentația ispitei nu mai este, sau este foarte mică. Deci automat eu sunt un biruitor, sunt un om puternic, puternic spiritual. Și în al doilea rând, doar un om puternic spiritual poate să înțeleagă și să analizeze în mod corect și bine situația în lumina lui Dumnezeu. Să intrăm în Sfântul Locaș, adică în locul nostru de rugăciune. Eu am avut de întotdeauna această imagine, nu cred că este greșită, că toate rugăciunile sunt frumoase, sunt bune, sunt puternice, dar când vin la adunare și mă rog aici la amvon sau chiar lângă amvon, sunt mai aproape de Dumnezeu. De ce se roagă evreii la zidul plângerii? De ce? Imaginați-vă că această platformă este locul unde a fost templu și aici unde este Biblia mea a fost templu. Deci toată această platformă ei nu mai au. Nu mai este a lor, a luat-o arabii. Ca să vină la templu, care este locul cel mai aproape de unde era templu? Marginea asta, nu? Atunci ei vin aici. Acum aici sunt case, clădiri și a rămas o porțiune liberă în colțul acesta. Și ei spune, la templu a fost aici, vin în punctul ăsta că e cel mai aproape de templu. E așa o diagonală. Însă pe sub aceste clădiri este un tunel. Un tunel pe dedesubt. Dacă intri pe acest tunel, ajungi într-un punct unde ești perpendicular. Ești și mai aproape. Atunci există acolo un loc, în tunelul acela, unde încap 3-4 oameni, nu mai mult, 3-4 oameni, și ca să intri în acel tunel trebuie să plătești cam 20 de lei. Asta este taxa. Și când am trecut eu prin tunel, am întâlnit două tinere, așa, 20 ceva de ani, care se rugau în locul acesta. Și cine știa bine mi-a spus, zice, uite, aceștia care fac acest lucru ce plătesc, deci și ei plătesc ca să intre în tunel, dar vin aici pentru că aici sunt cel mai aproape de Dumnezeu. Este o modalitate. Normal că noi suntem aproape de Dumnezeu oriunde. Nu e că vin acolo sau vin dincolo. Dar gestul meu de a veni cât pot de aproape, adică faptul că mă scol de dimineață, vreau să fiu primul care să particip. Această atitudine de a veni cât mai aproape, cât mai aproape, arată interesul meu, arată seriozitatea motivelor mele, arată preocuparea mea și Dumnezeu va aprecia acest lucru. Nu distanța, ci acest lucru. Mă bucur că am fost cu dumneavoastră.